მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერშია Media Holding ჰერეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუ აქტიური დრო, მე ჟურნალისტი დოდო შონავა ვარ. შეგახსენებთ, რომ ყოველ ორშაბათს 18 საათზე რადიო თბილისის საეთერო სტუდიიდან სტუდიის სტუმრებთან ერთად პირდაპირ ეთერში მიმოვიხილავთ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს. ვსვავთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებს, ვეცნობთ გადაცემის მსმენელების გამოხმაურებებს.
Radio Tbilisi FM 93.5 წარმოგიდგენთ. აქტიური დრო.
ახლა კი ჩვეულებისამებრ ჩვენი პოლიტიკური დაიჯესტი. ჩვენ სწავლობთ ამ ფაქტს და შესაბამისი რეაგირება განხორციელდება, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ დღეს დილის 4 საათზე აეროპორტში მომხდარი ინციდენტთან დაკავშირებით, რა დროსაც მიუნხენიდან ჩამოსულ პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერს გიორგი გახარიას და მისი პარტიის წევს ელგუჯა ხოკრიშვილს კვერცხები ესროლეს. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, რომ იქ მყოფი პოლიცია თავდასხმაზე არ რეაგირებს. ვინ იყო ან ვინ იქნებოდა დღეს გიორგი გახარია, რომ არა ქართული ოცნება, არავინ, ის არავის აინტერესებდა და არც არავის დააინტერესებდა. ბრალდებები, რომ რაღაც ქართულმა ოცნებამ დააორგანიზა, უკვე აღარ მუშაობს. ეს განცხადება კი ხალხის ძალის წარმომადგენელს გურამ მაჭარაშვილს ეკუთვნის. გიავოლსკი კი აცხადებს, გიორგი გახარიას არც უნდა უკვირდეს, რომ ვიღაცამ შეიძლება კვერცხი ესროლოს ან რაღაც ტიპის შეურაცხყოფა მიაყენოს. გადახედოს თავის საქმიანობას და ადვილად დაასკვნის, რომ ამას არანაირი მაღალი დონის ორგანიზება არ სჭირდება. გიორგი გახარიაზე თავდასხმას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც გამოეხმაურნენ. გიორგი გახარიაზე ამ ფორმით თავდასხმა არის ძალიან სამწუხარო და სამარცხვინო ფაქტი. თუმცა ივანიშვილი ასეთ მეთოდებს მაშინაც იყენებდა, როდესაც გახარია ამ ხელისუფლების ნაწილი იყო. განაცხადა ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა საბაბუაძემ. ამ დროს ქართული ოცნების პარლამენტში მუშაობა დაიწყო საგამოძიებო კომისიამ, რომელმაც 2003-2012 წლებში ხელისუფლების ჩადენილი დანაშაულები უნდა გამოიძიოს. ბათუმში კი ამ დრომდე არავის უგია პასუხი ორი ბავშვის დაღუპვის გამო, რომლებიც ოცნების ქალაქის ტერიტორიაზე წყლით სავსე თხრილში ჩავარდნენ. აღსანიშნავია, რომ ერთი კვირით ადრე ირაკლი კობახიძემ და თორნიკე რიჟვაძემ იგივე ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა დაანონსეს და ამის აღსანიშნავად სიმბოლური კაფსულა ჩადეს. ეს ღონისძიება სახელმწიფოს 209.165 ლარი დაუჯდა.
გააქტიურე თქვენი თემა. რადიო თბილისის ეთერში. აქტიური დრო.
დიახ, გთხოვთ გააქტიურდეთ, რადგანაც ახლა ნამდვილად აქტიურობის დროა. ток-შოუს მსვლელობისას თქვენ საშუალება გაქვთ ჩაგვერთოთ გადაცემაში და უპასუხოთ ჩვენი ინტერაქტივის კითხვას. ვის აკისრებთ პასუხისმგებლობას ბათუმში, ოცნების ქალაქში, ორი ბავშვის დაღუპვაზე? ასევე შეგიძლიათ თემასთან დაკავშირებით დასვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. სტუდიის ნომერია 0-32-203-35-39. ვიმეორებ ნომერს 0-32-203-35-39 ან მოგწერეთ შეტყობინება რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. თქვენს მიერ მოწოდებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და კითხვა აუცილებლად გადაიცემა ჩვენს გადაცემაში. აქტიური დროს ტრანსლაცია პარალელურად მიმდინარეობს რადიო თბილისის, რადიო ჰერეთის და რადიო ციტრუსის ეთერში.
თქვენ ახლა გვისმენთ თბილისში, რადიო თბილისის ეთერში.
FM 93.5.
ჩვენი მაუწყებლობის მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტშიც. tbilisifm.com.
ახლა კი სატელეფონო ხაზია ჩვენი პროგრამის პირველი სტუმარი პოეტი ზვიად რატიანი. მოგესალმებით ბატონო ზვიად, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში გთხოვთ უპასუხოთ ჩვენი ინტერაქტივის კითხვას, რომელიც დღეს ასე არის ჩამოყალიბებული. მოგეხსენება 15 თებერვალს ბათუმში ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქში ორი მცირეწლოვანი დაიღუპა, ტერიტორია სადაც კორპუსის ასაშენებლად მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობდა, შემოსაზღვრული არ იყო. ჩვენ გვაინტერესებს, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ ორი მცირეწლოვანი ბავშვის დაღუპვის გამო?
ჩვენ არ ვსაუბრობთ პირველ რიგში მოსამზადებლად ბავშვების ოჯახებს, მათ ახლობლებს და მოსამზადებლად ყველას, ვინცეს ამბავი განიცადა და ვისაც ესმის ამ უბედურების მასშტაბი. სამწუხაროდ მთელ საქართველოს ვისო მოსამზადებლად ვერ ვამბობ, იმიტომ რომ პირი, მაგრამ უსმაინს გამნაშავე აი ამ უბედურებაში და არა პირველ უმსგავს უბედურებაში არის ხელისუფლება, კორუფცია და ის განუკითხაობა, რომელიც დააკვირდა ამ რეჟიმს. ჩვენს ბავშვები მდინარეში არ დაღუპულან და კვიდან არ გადავარდნენ. ხო, ლაპარაკია, უამრავი შავი ხვრელია და ხდება პირველად, როგორც უკვე ვთქვიდა. კიდე არ ვიცით რამდენი ბავშვი თუ მოზარდი გადარჩა და დაურჩა შავ ხვრელებს ჯერჯერობით და რამგველისინი, იმიტომ რომ ლაპარაკია კორუფციაზე და ძალადობაზე, რასაც ეს რეჟიმი ნერგავს და რასაც ერთი კაცი და ერთი ოჯახი ნერგავს თავის მარსზე დამოკიდებული და მის მიერ შექმნილი რაღაც არა ადამიანების დამხროვის ხელის და საშუალებით. გინდა სამშენებლო კომპანიებზე ვილაპარაკოთ, საქართველოში აღარაფერი შენდება მათ გარეშე, ყველა ტენდერი და ყველა კომპანია, რომელიც რაღაცას აკეთებს არის მათივე შექმნილი ან მათ მიერ მოსხიდული და იღებენ უკან და დიდებდებიან ნაძრიშვაძეები, კანაძეები და ასე შემდეგ იმავე ფულებით და სამწუხაროდ უკვე შევეგუეთ თქმის, რომ ადამიანების მსხვერპლითაც.
დიახ, დიახ. დიახ, აი წლების მანძილზე ვხედავთ ნამდვილად გეთანხმებით უსაფრთხოების წესების დაუცველობით გამპირობებულ ტრაგედიებს, მათ შორის იგივე ბათუმში გვახსოვს საცხოვრებელი კორპუსის ჩამონგრევა 26 მაისის ქუჩაზე, რასაც 9 ადამიანი ემსხვერპლა, მათგან 3 არასრულწოვანი იყო, სასტუმრო ლეო გრანდის ტრაგედია, სადაც 11 ადამიანი დაიღუპა, თბილისში ახალგაზრდა შადრევანში 13 წლის მარიტა მეფარიშვილის დაღუპვა და ბევრი სხვა შემთხვევა. როგორ რეაგირებს ამაზე ჩვენი საზოგადოება? მე პირადად მეგონა, რომ გუშინ აი მთელი საქართველო ქუჩაში გამოდიოდა. როგორ ფიქრობთ, ქართული საზოგადოება საკმარისად მომთხოვნია ხელისუფლებისადმი მაშინ, როცა წლების განმავლობაში ჩვენს ირგვლივ ამდენი უბედურება ხდება და მართველი ძალიდან პასუხს არავინ არაგებს?
რა თქმა უნდა, საკმარისად კი არა, თითქმის არ იგრძნობა ეს რეაგირება, მიუხედავად უამრავი შეწუხებისა, პროტესტისა და ასე შემდეგ. ეს არის ზღვაში წვეთი იმასთან შედარებით, რა რეაქციაც უნდა ჰქონდეს და ჰქონოდა მსგავს შემთხვევებზე, რომელიც ბევრჯერ მოხდა ამ ქვეყანაში. და კორუფციას, როცა ვახსენებთ, აქ უბრალოდ დანაშაულზე არ ულაპარაკობთ და მოუბეჭდილებაზე. ეს არის რუსული მოდელი, სწორედ ეგ არის, რომელსაც ემსახურება და რომელსაც საქართველოში სერვისებს თავაზობ ბიძინა ივანიშვილი. კორუფცია არის ინსტრუმენტი, სხვანაირად ის ძალაუფლებას ვერ შეინარჩუნებს. პოლიციური ძალადობა და კორუფცია ივანიშვილს არ ადარებს რიჟვაძის, კალაძის და ღარიბაშვილების გამდიდრება. უბრალოდ ეს არის რიჩარდი, რომელსაც ცდილობს და სამუედროს ჯერჯერობით გამოსდის ამ ქვეყნის თავის სადავეები, რუსული სადავეები. ივანიშვილი თავად არის პაიკი და იმ თავად იყო გაცილებით კვალიფიციური მონა იმ რუსეთში, როცა დაიწყო მან თავის კრიმინალური კარიერა, არა ბიზნესზე და მეფარმეზე თუ რაღაც იმაზე. საქმოსან ადამიანზე ჩვენ არ ვლაპარაკობთ, ჩვეულებრივ კრიმინალზე, რომელიც უამრავ ყველობაში იყო გარეული იმ თავებში, როცა რუსეთში ბურშოულობდა და აქაც უბედურებაში იღებდა მონაწილეობას, თვალის დაუყაფხამებდა და ახლა აგრძელებს იგივე საქმე.
და
აი მარტო უბედურ შემთხვევებზე ხომ არ არის
ახსენებ
ლუკასირადის ამბავი, ჩვენ გადავყლაპეთ ყველაფერი, რომელშიც ყველა კომპონენტი, ყველა უბედურება, რაც ამ ქვეყანას ჭირს, სკოლის დაწყებული, გამოძიებით გაგრძელებული, საპატრიარქოში მოკალათებული ანაფორიანი კაჩაღებით დასრულებული ხელისუფლებაზე რო არაფერი, მათ ყველაფერი იყო ხომ მარიტას დაღუპვის ამბავი და მართლა ჩინა დღეს კალაძე გახსნა, ეხლაც რამდენიმე დღის წინ ზარზე იმ თამათი ერთი ადგილის თამაშს გადაყვება ხოლმე მერე ადამიანების და საუბედუროთ ბავშვების სიცოცხლე და ვისხერს გამოდის და ამბობს, რომ მშობლები სად იყვნენ და რატო იყვნენ ბავშვები გარეთ, ისინი არიან არანაკლებ დამნაშავე და თანამონაწილე ამდანების მიერ სხვა უბედურებისა და ბულელობის და ჩვენ არ ვიცით რამდენი ნაღმია მსგავსი, რამდენი შავი ხვრელი. იმიტომ რომ ეგ არის კორუფციის ლოგიკა, კორუფცია კლავს.
დიახ, ბატონძია, თქვენ რუსთაველზე მიმდინარე პროტესტის აქტიური მონაწილე ხართ, 29 ნოემბერს პოლიციელებმა დაგაკავეს და პირადად თქვენზე განხორციელდა ფიზიკური ანგარიშწორება, ეს ჩვენ ყველამ პირდაპირ ეთერში ვნახეთ. ეს არ არის პირველი, ასე ვთქვათ, განხორციელებული თქვენზე ანგარიშწორება, მანამდეც რამდენიმე წლის წინაც მოხდა ეს და თქვენ მაშინ ქვეყანა დატოვეთ, მაგრამ ახლა აქ ბრძანდებით. მე მაინტერესებს, დაგიკავშირდათ თუ არა სახალხო დამცველიან სპეციალური საგამოძიებო სამსახური და აი თქვენი თქვენზე ფიზიკური ანგარიშ წორების დეტალებით თუ დაინტერესდნენ. ვიცი რომ სასამართლოში პირიქით დაგაჯარიმეს და რამდენიმე დღე ციხეშიც გაგატარებინეს, მაგრამ ამის შემდეგ დაგიკავშირდათ ვინმე და ეს გრძელდება ეს გამოძიება?
გეპასუხებთ, მხოლოდ კომპლეტ გეპასუხებთ იმ დროს, მაგრამ მინდა მიხომეთ ეს ინფორმაცია და იმ ინფორმაციასთან.
კი, არა, მოკლე პასუხი მინდა, იმიტომ რომ ესაც დეტალია.
საუბარი კი ფორმალურად რაღაც საქმე აღძრეს, ეს ადრესს აღძრეს და საკეთებენ ხოლმე და არასად არ მიდის ეს საქმე, როგორც ესე არავის არაფერი
გამოიწვია.
რაღაც დაგვიანებით, მაგრამ რაღაც საქმე აღძრეს, ერთ-ერთ იმაზე კიდე იყო მეორე სახთან დაფრენ, იცის უკვე ვერ დაძლიეს ამდენი პრობლემა და იმაზე არაფერი არ.
გასაგებია.
ასე რომ ამ აქ არ არის თავკეულ ადამიანებზე.
არა, მე მინდა განვაზოგადო ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
ეს არის ბრძოლა, ეს არის საერთო ბრძოლა. იგივე ბრძოლის ნაწილი რაც ხდება უკრაინაში და ჩვენთან თუ ვინმე წუწუნებს ზამთარზე სიცივეს და ყოველდღიურ დაღლილობაზე არის ძალიან დიდი უსინგისობა პირდაპირ რომ გითხრათ, იმიტომ რომ უკრაინაში ხალხი იყოს და ბოლოს და ბოლოს აგერ ჩვენთან ერთმანეთზე უკეთესი და ძირითადად ახალგაზრდა ადამიანები ციხეში არიან და ყველა ალბათ ხდებით გამხელა მნიშვნელობა და სტიმულია სუმცირე მათთვის, რომ ყოველდღე არის ხალხი.
აი ამაზე იქნება ჩემი შემდეგი კითხვა, მანამდე ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, რომ რადიო თბილისის ეთერში პოეტი ზვიად რატიანი პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს. ბატონო ზვიად, უკვე 92 დღეა რაც ახალხო პროტესტი მიმდინარეობს და არა მარტო თბილისში, საქართველოს სხვა ქალაქებში. როგორ შეაფასებთ განვლილ პერიოდს, რამდენად შედეგიანი იყო სახალხო მოძრაობა დღემდე და რას ელოდებით მისგან მომავალში, ან რა გინდათ რომ იყოს მომავალში?
შეფასება ჯერჯერობით ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში რთულია. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროტესტი ყოველდღიურად გამოიხატება რუსთაველზე გასვლითან სხვადასხვა ერთმანეთის მონაცვლე ფორმატებით, მაგრამ პოტენციალი, საპროტესტო პოტენციალი ყოველდღიური თვალსაჩინო ჩვენება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაფერი დანარჩენი ეს საერთაშორისო ასპარეზზე იქნება სანქცია თუ არ აღიარება, თუ შიდაბზარები ვთქვათ ბიზნესების ძალიან ბევრი უპრეცედენტოდ ბევრი ქართული ბიზნესი ნახეთ რომ სუნცირე შეშფოთებულია თავიანთი მომავლის და სამომავლო ბიზნეს პერსპექტივებით, ხო? და შიგნით რაც არ ვიცით კიდევ დაწონებული ვარ უამრავებს არის ჩდება, იმიტომ რომ არ არის არ უნდა გადაბერებული შეშლილ ადამიანს ჩააყოლოს თავის კეთილდღეობა და მისი ნებართვითვე მოყარული თუნდაც ფული სუნცირე, ხო? იმას თავის ავი ძალიან უყვარდით ადამიანებს, არ უყვარდით სამშობლო და არ უყვარდით ადამიანი ზოგადად თუ თავის თავი უყვარდით და აკეთკენ მიდის საქმე, ხო? და ამიტომ სუნცირე ეს არის თუ უნდა იყოს გაცილებით ბევრი და უნდა იყოს გაცილებით ხისტი და მშვიდობიანი პროტესტი, არ არის მშვიდობიანი პროტესტი, მხოლოდ მსვლელობა, მაშტირება და ერთად მილას კომა და სკანდირება აქვს ძალიან ბევრი ფორმები და არ მშვიდობიანი პროტესტის საშუალება ჩვენ არ გვაქვს, ჩვენ არ გვაქვს შეიარაღება და ამით დამთავრდა და რომ გქონდეს ისეთ მდგომარეობაში ვარ, რომ მე მიჭის რომელ მხარეს გადავიხრებოდი ეხლა ამაზე საუბარი გააჩნია და წამოსახულ ჰიპოთეტურ რეალობებზე მიჭის საერთოდ მსჯელობა, მაგრამ ძალიან დიდი ალბათობით, ალბათ სრულიად საფუძვლიანი და აუცილებელი იქნებოდა იმ ძალის გამოყენება.
ბატონო ზვიად,
დიახ. ნებისმიერ შემთხვევაში პროტესტი არის მშვიდობიანი.
ბატონო ზვიად.
უფრო მრავალრიცხოვანი მთავარი ეს არის ჩვენ ხოლმე
ზაა. დიახ, აი 15-ში საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყო. გუშინ უფრო ნაკლები იყო, მაგრამ ნუ ესაც ბუნებრივია. მთავარია რომ მუხტი და პროტესტი ადამიანებში არსებობს. ეხლა მინდა ერთი ციტატა მოვიყვანო თქვენი. ადამიანი იშვიათად ხდება სამშობლო, სამშობლო კიდევ უფრო იშვიათად ხდება ადამიანი. დღეს საქართველოს მზია ამაღლობელია და პირიქით, ან პირიქით უფრო. ეს თქვენი სიტყვებია, რომელიც Facebook-ში გამოაქვეყნეთ. უფრო რომ გავშალოთ თქვენი სათქმელი. რა აჩვენა საქართველოს მზია ამაღლობელის პატიმრობამ და შიმშილობამ? ფაქტია, რომ რეჟიმი მზიას განთავისუფლებას არაპირებს და ამ დროს პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა სიცოცხლისთვის სახიფათო ნიშნულს უახლოვდება. მსმენელებს ვეტყვიდა თქვენც, რომ დღეს ვიომედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ განაცხადა, მიუმართა მზია ამაღლობლის კოლეგებს, თანამოაზრეებს, ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, დაარწმუნონ, რომ სრულად შეასრულოს ჩვენი რეკომენდაცია, რაც პირველ რიგში ეხება საკვების მიღებას, რათა თავიდან იყოს აცილებული ლეტალური გამოსავალი. აი ეს განსაზღვრება, ლეტალური გამოსავალი, პირველად ახსენეს. მაინტერესებს თქვენი აზრი.
ჩემი აზრი ისევ იგივეა, იცით რა არის, როცა ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ერთი გამორჩეული და მნიშვნელოვანი ადამიანის მეთუმეტეს ჯანმრთელობას ეხება საქმე და აი ესეთ კეთილ ზღვას უკვე გადავცდით, არა საკმაოდ დიდი პარაზიტირება მგონია რაღაც მეტაფორული შეფუთვა და აზროვნება, მაგრამ რეალურად ის მან მართლა ითვლით და ესკვება და იმ ერთმა ადამიანმა და ძალიან მეური არის კაშტა შეიძლება უსასრულო და არც ამის საშუალება არის ეხლა საეტეროს და არც აუცილებლობა, მაგრამ იმ ამ ადამიანმა თავი უკვე გაწვირა უსურად მას თავისუფლებას და პირველ რიგში ჯანმრთელობას, მაგრამ მას თავი აქვს გადადებული და ის არაფერს არ ითხოვს ხო და დამოკიდებულება არა თუ აწყდებიან, აი არაფერს შემთხვევით, ეს ჩვენ ძალიან დაბიუ ადამიანებს გვაქვს საუბარი, მაგრამ ეს წინასწარ მაგებინ ბრიფინგებზე ვიღაც მდინარაძეები ტყუილად არ ლაპარაკობენ, მან გახსოვთ ალბათ ხო, შეფუტო სიმშილობა უკი არა თქვა, დაიწყო სამა
ელია
ეს უკეთობა, აი ამ თუნდაც აი ამ ორ სიტყვებშია უკაცრავად თქვენს მენელთან და თქვენთან ამ სიტყვით სხვა სიტყვა ვერ მომიფიქრე, დაიწყო სამა. აი ეს ხო კულტურული რომია რაღაც მართლა ცივილიზაციური რომი, რაც შემეხება იმდა მხოლოდ შიგნით არიცხება და არ სრულდება, ასე გვერდჯის რუსეთი, რუსეთი არის ჩაობი ყველაზე მაჩანჩალა და სამგზღარი ქვეყანა, რომელსაც ერთმოსუნეობას და რაღაცაზე ლაპარაკობენ, არა სისულელებზე ყველაზე დიდი პროცენტი არის ბავშვთა პორნოგრაფიის, დანაშაულის, ტრეფიკინგის, ყველა უბედურების, რაც კი არის აღებული რუსულივე ოფიციალური წყაროების ანგარიშებით, არა რუსეთი არის პირველ ადგილზე და შემდეგ ადგილზე ყოფი განვითარებადი ქვეყნები ჩამორჩებიან ბევრი ათეული პუნქტით. ესეა, აი აქ მიგვათრევენ.
ეხა ეს უდავოა რა თქმა უნდა, აქეთ მიგვათრევენ, მაგრამ არ ამგონია რომ ჩვენ ამაზე დასტური ქონდეს მათთვის მიცემული. ჩვენ ვფიქრობ რომ ძალიან ღირსეულად გაუწევთ მათ წინააღმდეგობას და ბოლოს დია
რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას უნდა სიმრავლე,
რა თქმა უნდა სიმრავლე და გამძლეობა,
ვინც ჩემსავით ფიქრობს, ჩემზე არანაკლებ გაუხარდება, როცა ესენი ჩამოიშლებიან ბოლოს და ბოლოს და კიდევაც მიგვასწრებს ჩვენ ყველას ეს აზრე იმოთ, მაგრამ რატომღაც სულიან არც ეს შინიათ ჯარიმის და რამისგან, რატომღაც სულიან რომ მათ არ ეხებათ.
აი ბოლო ზუსტად
კარნავალურ აქციებზე აქციებზე რამდენიმე თვეში ერთხელ როცა ნაცნობები უნდა ნახონ და გაერთონ და გაიშეირნონ და ესე არ გამოვა არაფერი და ჩვენ ძალიან დავაგვიარეთ ყველაფერი გადავყალიბეთ და ახლა როგორც იქნა ყოველდღიური ასე თუ ისე უფეხი და ის ყველაზე მცირე რაოდენობაც კი რომ ვიკრიბებით არა იმაზე მეტია ვიდრე აუცილებელია.
და ბოლოს დია, და ბოლოს ასეთი კითხვა, ვიცი რომ შეიძლება ამ კითხვამ ცოტათი გაგაბრაზოთ, მაგრამ მაინც მაინტერესებს, რას ეტყვით იმ ხელოვანებს და სპორტსმენებს, რომლებიც დღეს მართველ რეჟიმს ემსახურებიან და რომლებსაც არ აღელვებთ არც ზვიადრატიანი, არც მზიამაღლობელი, არც ის ახალგაზრდები, საუკეთესო ახალგაზრდები, რომლებიც ხედან სინდისის პატიმრებად. გაქვთ თუ არა მოლოდინი, რომ ისინი, ვისაც პოლიტიკაში შესვლამდე არაკლდა ხალხის სიყვარული და პატივისცემა, გადააფასებენ საკუთარ შეხედულებებს და საზოგადოების სატკივარს გულთან მიიტანენ? არის ასეთი იმედი?
არ ვიცი რა გითხრათ, მე შენზე სპეკულაციები სხვა ადამიანებზე საკუთარი თავისგან არ ვიცით ხოლმე, ხშირად რას მომეუქმედეთ, მაგრამ კაპიკია ყველანაირი სპორტული წარმატების თუ შედევრი, სახელოვნებო შედევრი ფასი ასეთ სიტუაციაში, რაც ჩვენ დღესობს კაპიკი და ისინი თავად არაფერსები, აი სპორტსმენები პირველ რიგში ამ სიყვარულს, რომელიც მუქთად მიეცათ ხალხი თავს, ბამბენი მეცნიერია, ძალიან მნიშვნელოვანი ქართველი ახალგაზრდა, მთელი ცხოვრება სწავლობენ, შრომობენ, გასიყვარავენ, არაფერი ვიცით მათ შესახებ და ვიღაცა მათზე საგანი აწია მუტრუკმა და ყველამ შემოყვა, ყველამ გავიხარეთ გულშველას და მე მოგვიტრიალდნენ და ჩვენ სიკვდილზე, ჩვენი შვილების სიკვდილზე ხელსაწერენ და აქეთ დაგვსინიან. კაპიკია ყველა სხვა დამსახურების ფასი.
დიახ, მე ერთხელ ვთქვი.
დიახ, ერთი ოჯახი გუდავს და
ახლა ერთხელ თქვი და არ ვიცი ალბათ თქვენს დამეთანხმებით რომ ყველაზე საშინელი დამარცხება ზნეობის ტატამზე დამარცხებაა და აი ამის თვალთ მხილველები ვართ სამწუხარო. დიდი მადლობა ბატონო ზვიად, გისურვებთ ჯანმრთელობას და ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ რომ რადიო თბილისის ეთერში ჩვენს კითხვებს პოეტი ზვიად რატიანი პასუხობდა და მე ვფიქრობ რომ გავიზიარებთ მის ყველა მოსაზრებას.
ყოველ ორშაბათს 18 საათზე რადიო თბილისი FM 93.5 წარმოგიდგენთ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ток-შოუს აქტიური დრო. ყველაფერი რაც თქვენს გარშემო ხდება, პოლიტიკას უკავშირდება.
მე ჟურნალისტი დოდო შონავა სტუმრებთან ერთად თქვენთვის ვისაუბრებ კვირის ყველაზე მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ამბებზე. ახლა პოლიტიკურად აქტიური დროა.
გააქტიურე თქვენი თემა. გამოთქვით თქვენი აზრი ყოველ ორშაბათს რადიო თბილისის ეთერში 18 საათზე. დარეკეთ სტუდიის ნომერზე 0322-03-3599. გვისმინეთ ასევე რეგიონებში რადიო ჰერეთისა და ციტრუსის პირდაპირ ეთერში. აქტიური დრო.
და ჩვენ კვლავ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მსმენელებს შეგახსენეთ რომ შეგიძლიათ სატელეფონო ზარის მეშვეობით ჩაგვერთოთ გადაცემაში ჩვენი ინტერაქტივის კითხვა ვის აკისრებთ პასუხისმგებლობას ბათუმში ოცნების ქალაქში ორი ბავშვის დაღუპვაზე სტუდიის ნომერია 0-32-203-35-39 ვიმეორებ 0-32-203-35-39 ასევე შეგიძლიათ შეტყობინება მოგწეროთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე ახლა კი სატელეფონო ხაზია ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი რონდელის ფონდის მკვლევარი კახა გოგოლაშვილი. მოგესალმებით ბატონო კახა, მადლობა ჩართვისთვის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის.
ბატონო კახა, პირველ რიგში გთხოვთ ჩვენი ინტერაქტივის კითხვას უპასუხოთ. ვის აკისრებთ პასუხისმგებლობას ბათუმში ოცნების ქალაქში ორი ბავშვის დაღუპვაზე? მსმენელებს შევახსენებ, რომ 15 თებერვალს ირაკლი კობახიძემ და თორნიკე რიჟვაძემ ოცნების ქალაქის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა დაანონსეს და ამის აღსანიშნავად საძირკველში სიმბოლურად კაფსულა ჩადეს. ეს ღონისძიება 209.165 ლარი დაჯდა. გთხოვთ თქვენი მოსაზრება ბატონო კახა.
დიახ, ну, албат ам კითხვაზე პასუხის გაცემა საკმაოდ მარტივი არის, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში რა ეს არის მთლიანად პასუხისმგებლობა თავისთავად ხელისუფლების. არიან კონკრეტული სამსახურები, ვისაც ეხებათ ესეთი სახის ობიექტების ადამიანების უსაფრთხოების ეს უზრუნველყოფა. მან რამდენიმე ორგანიზაცია შორის უნდა იყოს პასუხისგებლობა რაღაცაა დადგენილი ან გადანაწილებული. ერთი არის თავისთავად კომპანია, ვისაც ეხება და ვინც აშენებდა ან ვინც დაანგრია თქვა ეს ყველაფერი და დატოვა ეს ერთ მდგომარეობაში. ალბათ ასევე ეხება ეს საკითხი სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურს. ასევე ეხება მერიას, რომელმაც და მერიას ყავს თავისი ზედამხედველობის სამსახური, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ქალაქში უსაფრთხო გადაადგილება ადამიანების და საერთოდ ადამიანების უსაფრთხოება და თავისთავად ყველა დანარჩენ ეს დროს ოფიციალურ ორგანოებს. აქ პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა ყველასი არის, ვის ყველა ოფიციალური სტრუქტურა.
ანუ ხელისუფლება, ანუ კრებითად ხელისუფლებაა ეს, ხო?
რა თქმა უნდა, ხელისუფლება და მის მიერ დაკომპლექტებული ინსტიტუტები არსებობს. შესაბამისი სამსახურების ჩათვლით, რომლებიც უშუალოდ ვალდებული იყვნენ, შეესრულებიან კანონი, აქ სხვა რამეზე კი არ არის ლაპარაკი. საქართველოში არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს ესეთ სახის მაგალითად ნებისმიერი მშენებლობა, ეს არის ევროკავშირთან ასევე დაახლოების საკანონმდებლო დაახლოების სფერო. სადაც სპეციალური დირექტივები არსებობს ევროკავშირში, რომელიც ავალდებულებს ქვეყანას, სახელმწიფოს, რომ დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები მშენებლობებზე და მათ შორის მოქალაქეთა და ასევე იქ დასაქმებულთა ორივეს უსაფრთხოებას ეხება. ამ შემთხვევაში ეს საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის.
ბატონო კახა, დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ეგრეთ წოდებულმა ტიტუჩკებმა ასე ვთქვა, თავდასხმა განახორციელეს გიორგი გახარიასა და ელგუჯა კოხრიშვილზე. როგორც ცნობილია, მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში გახარია ხოკრიშვილი და სალომე ზურაბიშვილი ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივან ალან ბერსეს შეხვდნენ. შეგიძლიათ გვითხრათ, რატომ შეხვდით ალან ბერსეს? აი, ეკითხება გავრცელებული ვიდეოს ავტორი გახარიას მანამდე, სანამ მასზე თავდასხმა განხორციელდება და შემდეგ განაგძობს იგივე კითხვის დასმას. პოლიცია კი ფაქტზე არეაგირებს. აღსანიშნავია, რომ გახარიას და ზურაბიშვილს სხვა შეხვედრებიც ჰქონდათ მიუნხენში. შეგვიძლია თქვენის აზრით ვივარაუდოთ, რა შეიძლებოდა გამოეწვია ივანიშვილის რეჟიმის გაღიზიანება, რის გამოც აი ასეთ აგრესიაზე გადავიდნენ პირდაპირ აეროპორტში?
Ну, каргат вичит, რომ гахარიაზე დიდი ფანია ივანიშვილს რაღაცნაირად აქვს და ყავს დაგეშილი თავისი აგრესიმე თავისი ქვეშემდგომები და მათ შორის თავისი ამორჩევლები, ანუ რაღაც გამოცხადებული ყავს ყველაზე დიდ მოღალატეთ და რაღაც აბსოლუტურად ანონ გარეშე, ესე ვთქვათ, ნონ გრატა პერსონას, რომლის მიმართაც მაგალითად წინა განხორციელებული ბათუმში მაგალითად მომხდარი ინციდენტის შემდეგ არავითარი გამოძიება, არც არავის უჩვენები, არც კადრები, არც ჩანაწერები, არავითარი გამოძიება პრაქტიკულად არ მიმდინარეობს, ხო? ანუ ეს ყველაფერი ნიშნავს, რომ არის პოლიტიკური უბრალოდ დევნა ოპოზიციური ლიდერისა, რომელიც როდესღაც იყო ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრი და ესე იგი მას უფლება აღარ აქვს მაგის მერე, რომ გადავიდეს ოპოზიციაში, როცა მთელ მსოფლიოში ეს ხდება. ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც და ეს სრულიად ნორმალური მოვლენაა.
ეს არის პოლიტიკური კულტურის მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა.
პოლიტიკური კულტურის და კრიმინალური კულტურის,
მე მგონი,
არსებობს რაღაცა წესები, ხო, კანონები, ანუ კრიმინალიზება ეს პოლიტიკის, როგორც ჩვენთან არის მომხდარი, ესეთი იშვიათია, რომელიმე ქვეყანაში რო იყოს, მე ესე მგონია.
დიახ. საქართველოს მხრიდან მიუნხენის კონფერენციაში მხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენლები სალომე ზურაბიშვილი და გიორგი გახარია მონაწილეობდნენ. ქართული ოცნება კი არ მიუწვევია და როგორც ეგრეთ წოდებული მთავრობის წარმომადგენელმა თქვა, რომ ცხონოდათ მოსაწვევი ვერ წავიდოდნენ. რაზე მეტყოლებს საქართველოს მართველი პარტიისადმი ევროპის ამგვარი დამოკიდებულება და თავად ქართული ოცნება რამდენად ადეკვატურად აღიქვამს ევროკავშირის გზავნილებს?
Ну, маршал партиясთან ჩვენ კარგად ვიცით, რომ საერთოდ ევროპის წევრი ქვეყნები, ევროკავშირის და ევროკავშირის ინსტიტუტები პრაქტიკულად არ ურთიერთობენ. მინიმუმზე აქვს დაყვანილი მათი ურთიერთობა, არანაირ ოფიციალურ ან არაოფიციალურ არაფორმალურ კონფერენციებზე და შეხვედრებზე მათ არ იწვევენ. და ის კი არა, აგერ ფეთო ჩვენ ევროპარლამენტმა საერთოდ რეზოლუცია მიიღო, რომ არავიო ლეგიტიმური.
დიახ, 13 ფევრალს, დიახ.
რა თქმა უნდა, გავლენას იქონიეს ძალიანაც ევროკავშირის აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და მათ დამოკიდებულებაზე.
ანუ ჩალისფასი არა აქვს ამ რეზოლუციას, ხომ, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლები?
Ну, это абсолютно дамас შეიძლება არ ვილაპარაკოს სერიოზულად, იმიტომ რომ როგორ გონია 750-იან წევრიან პარლამენტს ამდენი წლის განმავლობაში შეინახა და ევროპელი ამომრჩეველი და გადასახადის გადამხდელი და რომ მის რეზოლუციებს და მის მუშაობას საერთოდ აზრი არ ჰქონდეს და რაღაც ჩამიწვევს იქონდეს, ხო? ეხა ეს აბსოლუტური ნონსენსია და არასერიოზულია, რა თქმა უნდა, ეს განცხადება თავისთავად.
ბატონო კახა, კიდევ ერთი ფაქტორი, რასაც ქართული ოცნების პროპაგანდისტები სათავისოდ იყენებენ. მიუნხენის კონფერენციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯეი დი ვენსის მიერ გაკეთებული განცხადებებია. საფრთხე, რომელიც ყველაზე მეტად მაღელვებს ევროპასთან დაკავშირებით, არის არა რუსეთი, არა ჩინეთი, არამედ საფრთხე შიგნიდან, ევროპის დაშორება ფუნდამენტური ღირებულებებისგან, თქვა ვენსმა. როგორ ფიქრობთ, გახდება თუ არა მაშველი რგოლი ქართული ოცნებისთვის ის პოლიტიკა, რასაც ტრამპის გუნდი ახორციელებს საერთაშორისო ასპარეზზე? რამდენადაა დამოკიდებული საქართველოში მიმდინარე მოვლენები, მაგალითად ტრამპისა და პუტინის შეხვედრაზე და მათ შორის მოლაპარაკებების შედეგზე? სანამ ამაზე მიპასუხებდეს, ჩვენ მსვენელს შევახსენებ, რომ რადიო თბილისის ეთერში ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, რონდელის ფონდის მკვლევარი კახა გოგოლაშვილი საუბრობს.
დია, რა თქმა უნდა, ეს ყველასთვის იყო მისი გამოსვლა, JD Vance-ის გამოსვლა იყო, რა თქმა უნდა, მიუღებელი ევროპელი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების განსაკუთრებით ხელმძღვანელებისთვის, პოლიტიკური ლიდერებისთვის და ასე შემდეგ. კლიანად ესეცაც მისი გამოსვლა იყო, მე ვიტყოდი, შეურაცხყოფელი ევროპელების მიმართ და მე მგონია, რომ ამერიკის პოლიტიკა მომავალში მელნელა ყველაფერს დააყენებს თავის ადგილზე. ანუ ესეთი სახის კონფრონტაცია სიტყვიერი ევროკავშირთან და მის მიმართ ესეთი გამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, არ არის მისასალმებელი. ნუ ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ტრამპი და მისი კაბინეტი და საერთოდ მის ირგული, ესე ვთქვათ, არსებული
გარემოცვა,
პოლიტიკური ელიტა და ხო ადმინისტრაციის ჩათვლა და ასე შემდეგ, მათი ისინი აწარმოებენ ძალიან რაღაც განსხვავებულ პოლიტიკას. ბევრია, რა თქმა უნდა, ამაში რაღაც ультрамემარჯვენეობის მიმართ სიმპათიები და პულად არ მოხდა ის, რომ გამახვილა ყურადღება ამაზე ვენცმა თავის გამოსვლაში, რომ რატო არ დაპატიჟეთ გერმანელი ультрамემარჯვენეებიო, რატო არ დაპატიჟეთ კონფერენციაზე და ეცო დემოკრატიის ნაკლებობა არიო და ასე შემდეგ. ის ასევე შეხვდა AfD-ს ლიდერს და არ შეხვდა სოციალისტების ლიდერს, შოლც, ხო? და გერმანიის დღევანდელ კანცლერს, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, არის გარკვეული განსხვავებები, გარკვეული რაღაც დამოკიდებულებებში არის ძალიან ძარი გაჩენილი, რა თქმა უნდა, ევროპასა და ამერიკას შორის. მაგრამ რამდენად გამოიყენებს ამას ქართული ოცნება, მე არ ვიცი, ძალიან ძერად წარმოსადგენია, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა გაუკრიტიკოს დემოკრატია ევროპაში, ვენცმა, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ევროპას გაუკრიტიკოს მისი დემოკრატიის ხარისხი, რაც რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სინამდვილეს და მე ვერ დავეთანხმები ვერანაირად ვენცს ამაში. საქართველოში არსებული ანტიდემოკრატიული ვითარება მაფის მაინც ბევრად უფრო შოკის მომგვრელი იქნება, ვიდრე ევროპაში არსებული ეგრეთ წოდებული დემოკრატიის კრიზისი, ხო, როგორც ვენცმა აღნიშნა. ამიტომ როგორ შეიძლება, რომ შეერთებული შტატების ნებისმიერ მთავრობას, როგორიც არ უნდა იყოს ის და გნება დღევანდელი, ვთქვათ, ტრამპის კაბინეტი, რომაც მოეწონათ ის, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება დღეს საქართველოში. ასე რომ მეჭირებარება, რომ ამის გამო მოხდეს რაღაცნაირად მხარდაჭერა ქართული ოცნების შეერთებული შტატების მხრიდან.
ბატონ კახა, ის ზღვარგადასული აგრესია, რითიც ქართული ოცნება უსწორდება ოპონენტებს, მშვიდობიან მოქალაქეებს, მათ შორის სასტიკი ფიზიკური თავდასხმებით, დაპატიმრებებით, დაჯარიმებებით, ფსიქოლოგიური ზეწოლით და ასე შემდეგ, თქვენი შეხედულებით არის ოლიგარქის თვითშემოქმედება, რათა თავისი კაპიტალი გადაარჩინოს? ამ მაგალითად უკვე დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მას უკვე საკუთარ სახელზე გადმოაქვს უკვე ქონება იმ ქვეყნებიდან, სადაც დაბინავებული ჰქონდა, თუ იგი უბრალოდ რუსეთის ხელისუფლების უსიტყვო შემსრულებელია?
მე მგონი ეს ორივე ერთმანეთს არ გამორიცხავს, იმიტომ რომ რუსეთის ხელისუფლებასთან აქვს სახვედრა ინტერესები და ამაშია სწორედ საქმე. და კონკრეტულად ბიზინა ივანიშვილს და შესაბამისად ეს ქართულ ოცნებას რაც შეეხება, ჩვენ ვიცით, რომ იქ საერთო თავისუფალი ნება პრაქტიკულად არ არსებობს. ეს ძალიან კისად იერარქიული სტრუქტურა არის და, ნუ, როგორც გამოწვეთ, ბიზნეს ინვესტიციები ისე მოქმედებს, მერე შემდეგ ხელი ქართული ოცნების და ეს იერარქია, ხო? ამიტომ შეიძლება ვთქვათ, ვილაპარაკოთ უბრალოდ ბიზნეს ინვესტიციებზე, მისი შეხედულებები არ არის, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული. მას არ გააჩნია ესეთი ინტერესი დემოკრატიის განვითარების სამკვეთანაში, იმიტომ რომ თავად ის ოლიგარქია თავისი ბუნებით და მას უნდა, რომ შეინარჩუნოს, აი ესეთი სამ უნდა შეინარჩუნოს საქართველოში ესეთი ერთპიროვნული მართლობა, ეს შესაძლებლები განუცხადებელი და მათ შორის ეს სპეციალური კანონის მიღება, რომელიც მან აიძულა თავის პარლამენტს, თავის პარლამენტის წევრებს ერთად მან აზადაიხა და გადასახლდა გიულჯეთში და უზარმაზარი თანხები დაიძობა თავისთვის. ჩამოიტანა თავისი მთელი ქონება საქართველოში. როდესაც უძრავი თუ მოძრავი ქონება, რავი ჯარის ძირითად რა ქვია, თქვა იგივე სურათებს, ორივე შეიძლება იმპორტზე მდგომი. Да, ეს არის უბრალოდ პირდაპირ ნიშანი იმისა, რომ მას უნდა აი ეს კანონი კონდეს პრაქტიკულად თავის ქვეშ მოქცეული.
ანუ აბსოლუტურად მართლდება მიტაცებული სახელმწიფო. დიახ, მიტაცებული სახელმწიფო.
დიახ. არის რუსული მოდელი მართლობის, რა თქმა უნდა, როდესაც ჯერ ერთი სამ უნდა მოთარი არჩეული პუტინი და მისი გარემოცვა სამუდამოდ არის ხელისუფლებაში და მეორე კანონს როგორც უნდა ისეთ ინტერპრეტაციას აძლევენ და როგორ კანონსაც უნდა ისეთს მიაღებინებენ და ეს ყველაფერი ემსახურება რა თქმა უნდა მათ პირად ინტერესებს როგორც პოლიტიკოს ასევე
პირად
თქვათ
ფინანსურს
აი მათი სიმდიდრისა და მათი ეკეთილ
დია ბატონო კახა აი ოცნებამ საგამოძიებო კომისია დააფუძნა რომელმაც უნდა შეისწავლოს 2003-2012 წლებში ხელისუფლების დანაშაულები და დღეს მაგალითად იმაზეც დაიწყო საუბარი რამდენად ლეგიტიმური იყო 2003 წლის არჩევნები თქვენ როგორ ფიქრობთ რა მიზანი აქვს და რა შედეგი შეიძლება გამოიღოს ამ კომისიის მუშაობამ ეს არის რაღაცაზე ყურადღების გადატანა თუ ეს არის მიზანი იმისათვის რომ კიდევ რაღაცნაირად რეპრესიები განახორციელონ?
იცით რა შეთქმა ეს რამდენად ლეგიტიმური შეიძლება იყოს მათი გადაწყვეტილებები ეს გამომდინარეობს იქიდან რომ არალეგიტიმური პარლამენტი ლეგიტიმურ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. მეორე რამდენად სამართლიანი შეიძლება იყოს, ну როგორ შეიძლება ისე რომ ავიღოთ ერთ პარტიულმა პარლამენტმა და ერთ პარტიულმა ანუ იმან რა ქვია კომისიამ, რომელიც მათ
არა, რატო ოპოზიციის წევრები შეიყვანეს ხალხის ზალა და ევროპელი სოციალისტების ფრაქცია, მე მგონი.
დიახ, ну ეს ყველა კარგად იცით.
დიახ, ну ეს ირონია ჩემ, დიახ, გასაგებია.
ოპოზიცია არ არის და ბავშვიც კი მიხდება, მაგათო ერთიანი ისი შევიდნენ პარლამენტში და შემდეგ უცებ ოპოზიციას ჩამოყალიბდნენ. ეს აბსოლუტურად ასე რომ დალაშირჩა და ჩემი გაფასება იმაზე რომ ეს არის ერთპარტიული პარლამენტი და რამდენად შეიძლება ერთპარტიულმა პარლამენტმა შექმნას რაღაც კომისია და გამოიძიოს ოპოზიციის რომელიც დარჩენილია პარლამენტის გარეთ და აპროტესტებს და ვიჩარებას გამოიძიოს მათი როდესღაც ჩადენილი ესე ვთქვა ეგრეთ წოდებული დანაშაულები. ეს არის აბსოლუტური ესე ვთქვა სპექტაკლი, რა თქმა უნდა და შეუძლებელია რომ ამას რაღაც ლეგიტიმაცია, რაღაც ამაჯერებლობაც კი ქონდეს უბრალოდ. ახალგაზრდა უბრალოდ რაღაც ლეგალურობაზე.
და ბოლოს
ამაჯერებელი
არ იქნება. და ბოლოს რა შედეგი მოიტანა თქვენი აზრით საქართველოს ქუჩებში მიმდინარე საპროტესტო მოძრაობამ და რას ელოდებით მისგან უახლოეს პერსპექტივაში? ანუ როგორია თქვენი თვალი დანახული საქართველოს უახლესი მომავალი?
მე მგონი რომ პროტესტმა მოიტანა ძალიან დიდი შედეგი იმითი რომ გააერთიანა მოსახლეობა, იმითი რომ პოლიტიკური ძისწესრიგი წამოწია, კონკრეტულად ხალხმა დაიჯერა რომ დემოკრატიისთვის უნდა იბრძოლოს და რომ დემოკრატია აუცილებელია და ამისთვის ძალიან ბევრი ადამიანი პრაქტიკულად სხვერფლად პირავს საკუთარ თავს და უზარმაზარ ესე ვთქვა დაიგებს უზარმაზარ ესე ვთქვა ჩვენს სამისთვის ამას ყველაფერმა რა თქმა უნდა რაღაცაა გაწმინდა საზოგადოება და გამოიყვანა აი ამ იმ რაღაცა საღათა ძილიდან რომელშიც იმყოფებოდა ნახევრად მკვიდარე და ნახევრად მძინარე საზოგადოება გამოიყვანა ქუჩაში და გამოიყვანა აქტიურ ესე ვთქვა დახმარებზე და მე მგონი ეს აუცილებლად მიიღოთ საბოლოო ჯამში საქართველოს გამარჯვებამდე და აუცილებლად დემოკრატია დაბრუნდება ისევ ქვეყანაში და ევროპული ევროპული დღესასწრები, ანუ ევროკავშირში გასაგები საკითხი ყველა დადგება ისეთი სიმაღლეზე, როგორც იყო ათეულობით წლების განმავლობაში.
დიდი მადლობა ბატონო კახა, სავსებით ვიზიარებ თქვენს ოპტიმიზმს, ჩვენს მსმენელებს კი შევახსენებ, რომ რადიო თბილისის ეთერში ჩვენს კითხვებს ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, რონდელის ფონდის მკვლევარი კახა გოგოლაშვილი პასუხობდა. მომდევნო გამოშვება შემოგთავაზებთ კვლავ ორშაბათს, უკვე 24 თებერვალს 18 საათზე. დღევანდელ გადაცემაზე მუშაობდნენ ხმის რეჟისორი პაკო პოპი, პროდიუსერი მერაბ მერკვილაძე, წამყვანი დოდო შონავა. საღამოს გისურვებ და საუკეთესო მომავლის იმედით გემშვიდობებით.